Kepler Azatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 7. ayı, Keptenin Duşenme günü. Keptenin zemine dünya Türkmenleri köpteşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olar günün sağladığın tədiliklerinin ilan olur lentizmen, yoksun anını uğruan sanşı diyar. Orketin oppozisiya lideri Aleksey Navalny tutsaklıktan boşatıldı. Ol 5-nji maýda bütün ýurt boýunça prezident Vladimir Putin'in 4-nji prezidentlik möhletini kasam kabul etmeginiň öň ýanyna urulan protestler mahalyna beýleki ýüzlerçe protestçi bilen tutsak astyna alyndy. Olar maňa garşy 2 protokol düzdiler. Alalaşylmady köpçülikleriň protest gurnamakka polisiýa boýun egmezlik hakynda, emma ýargy ijeden soň meni suwda çenli boşatmak kararyna geldiler diýip ol 6-njy maý güni ýerden Twitterde habar berdi. Ortiyet boyunca ol bizim patsamız derleyen sigar asınına geçirilen protestler mahalına 1600'den uğrağı adam tutsak edildi deyip Ovada Info Hukuk Koruyuş Portalı haber verdi. Metduat havarlarını Moskova'daki protestçilerin sahanının münglerçe olanına kaydılıyor. Polisiye proteste çıkan mahallenin 1500 adama kolay bolanına etti. Ortiyette olayan oppozisiya protestlerinin meçhuri resmiler tarafından hem işe kiçeldilip korkadılıyor. Menin pikirimçe Vladimir Putin yurt yolbaşısı olmağa münasip däl. Ol bir işi 18 yıl bäri yerine getirýär we ondan hiç bir gowluk gelmedi diýip Moskwada demonstrasiýaçy Dmitri Nikitenko Associated Press habar gullugyna aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygynyň çykdy, muňa ökünjekdigini sebäbi öz ýurdunyň prezidenti Donald Trump'ın bu diýipli alalaşyk barada geljek islenlik kararyna garşy gaýtawul bermek planlarynyň taýýardygyny aýtdy. Bizim Trump tarafından yadro alalaşyk wagtda gelinjek islenlik karara garşy durmak üçin planlarymyz bar diýip Rohani 6-njy maýda Eýranyň demirgalyk gün watarynda söýlenen sözüni aýtdy we onuň sözleri döwlet telewizioniýasy arkaly köpçülige ýetirildi. Egerde Amerika yadro alalaşygyny terk etse siz bakym görersiňiz. Munyň ýeri taryhy ökünje ýadar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma Rohani egerde Abbasa bola alalaşygy terk etse Eýranyň näki ýyl reaksiýa bildirjekdigini anyklaşdyrmady. Ýönel Trumpyň geljek kararyna garaşmak bilen hususan Eýranyň atom energiýasy guranmasyna zerur bolan buyruklary berenligini aýtdy. Trump egerde Ýewropaly ýaranlary onuň ilkinç kemçiliklerini 12-nji maýa çenli düzeltmeseler Abbasanyň Eýran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan çykjakdygyny aýdyp haýwat atdy. Ermenistan'ın oppozisiya lideri Nikolay Paşinyan özünün egerde yurdun geljekki premier ministri bolsa Dolonurji Respublika Partiyasi bilen hyzmatdaşlygy düýüpden ret etmejekdigini aýtdy. Biziň mümkin bolan hyzmatdaşlygymyz anyk siýasy ýagdaýa bagly bolar diýip Paşinyan 5-nji maýda jurnalistlere aýtdy. Bizi geljege alyp gitjek bir topar potensial ýagdaý bar diýip ol öz esasy maksadynyň ýaraşyk hökümetini döretmekden ibaratdygyny belledi. Kavkaz yurdunna soňky bir näçe hepde bäri ýaýbanlanan köçe protestlerine ýol basylyp eden Paşinyan birden ýokary galyp premier ministriň kursusyna eýe boljaga çalym edýär. Hökümete garşy protestler Dolonurji Respublika partiýasynyň lideri we olarky prezident Serj Sarkisyany parlament tarapyndan bu wezipä saýlananyndan bir näçe gün soň premier ministrlikden çekilmäge mezur etdi. Günörtü Unnugur Pakistan'ın ayrı ayrılıktaki iki kömür kayanına olan hadiselerde 23 mağdan çikeliak kollu, 11'si olsa yaralanlı deyip resmiler aydiyar. Pakistan'ın tevhübet dağçılıklara karşı görüş edaratının direktörü Atavullah Khan 5. mayda Bulucistan velayetinin akı marvar kömür kayanındaki yanına metan gazının toplanmağının sebep olanı ona etti. Bu yangın kayanın çökmeğine ve köp işinin yolunun bağlanmağına getirdi. Biz 11 cesedi çıkarıp aldık deyip Khan yeni 6 cesedin aşağıda çıkarılmayan yatanlığın sözüne koştu. Şuna mengdeş yağdayda çökön Spin Karel kayanına hem 7 adam helak kollu. Canının geçen 3 bomboçu Boldog etrafında Kannagar polisiyasının başlığının öyüne hücum edip ağzından 2 polisiya ofiserini öldürdü. Cengçilerin öldürü hem öldü deyip resmiler aitti. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ahmet Ziyadurrani 5. mayda Tepeye xabar gulluğuna cengçilerin 4. may günü giyişlik yağda 5. may günü İr'den General Abdulraziyin öyüne hücum edenliğini emma onun sol vaat öyününe bolmanlığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre canının geçen bombosu ilkinci barlığını kodunda partlayıcı koyulan uluğunu yarıp iki polisi ofiserini öldürdü. Onun izüyle gelen iki tane piyada hücumçu olsa ikinci barlığını koduna hücum etti deyip durana etti. Siz xabarlar dinlediniz.